говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – що стоїть за останніми подіями у Верховній Раді. Гості програми – експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Олексій Толпиго та керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха. На зв'язку з нами також будуть на початку програми народні депутати України Юрій Мірошниченко, партія регіонів, та Віталій Корж, БЮТ. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію.
Вітаю, Кириле, вітаю твоїх гостей і всіх слухачів. Парламент завтра вранці відновить роботу у форматі консультацій. Таке рішення ухвалили на засіданні Погоджувальної ради, повідомив народний депутат від БЮТ Йосип Вінський. За його словами, у засіданні Погоджувальної ради брали участь представники всіх п'яти фракцій парламенту. Представник партії регіонів Володимир Макеєнко заявив про вимоги регіоналів щодо порядку голосування. Ось його слова.
Є регламент. Згідно регламенту обираються керівні органи Верховної Ради. Голова Верховної Ради, перший заступник, заступник. Далі обираються комітети, обираються голови комітетів. Наступне питання – це обрання прем'єр-міністра України.
Нагадаю, сьогодні Верховна Рада так і не змогла зібратися на засідання. Представники партії регіонів заблокували трибуну. Цього дня очікували другого голосування за кандидатуру на посаду прем'єр-міністра. Вчора Юлії Тимошенко не вистачило одного голосу для затвердження головою уряду. Партія регіонів ініціює поновлення переговорів про створення широкої коаліції. За словами депутата регіонала Тараса Чорновола, його політична сила йде на це, оскільки перший крок коаліції, за його словами, виявився безрезультатним, а чекати на наступні кроки регіони вважають небезпечним. Невідомий чоловік намагався попередити лідера БЮТ Юлію Тимошенко про підготовку замаху на її життя. Про це інформує сайт компанії «Укртелеком». Згідно з повідомленням, до приміщення телеком-сервісу «Укртелеком» увійшов невідомий громадянин, який без коментарів передав оператору відділення записку з текстом повідомлення на сайт лідера блоку Юлії Тимошенко. Записка російською мовою: «Увага, Юля, снайпер стежить за тобою, четвер». Після цього невідомий одразу покинув приміщення. До записки була прикладена банкнота номіналом 50 гривень. Про цей випадок компанія одразу повідомила правоохоронні органи України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Грузинська телекомпанія «Імедіа» знову в ефірі. Це сталося сьогодні після вимушеної місячної перерви. Головний інформаційний випуск о 20-й годині за тбілісським часом розпочався з огляду подій 7 листопада, коли спецназ МВС Грузії провів операцію з придушення масових демонстрацій в центрі Тбілісі. Операція закінчилася проникненням поліції в приміщення «Імедіа», яку за звинуваченням Генпрокуратури закрили через заклики до насильницького повалення конституційного ладу. Глави Єврокомісії, Європарламенту і Ради Євросоюзу підписали Європейську хартію з основних прав людини. З Брюсселя Наталка Кудрик. Вибачте, Наталя Вікуліна.
Єдність, свобода, рівність, солідарність, громадянські права і справедливість – ось цінності, на яких базується Хартія з прав людини. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив, що документ свідчить, Євросоюз – це не просто організація, а союз, який базується на повазі верховенства права.
Наталя Вікуліна. У петербурзькому аеропорту Пулково дружині і доньці Гарі Каспарова перешкодили виїхати за кордон. Як повідомила Дар'я Каспарова, вона з маленькою дитиною відправлялась за кордон в особистих справах. Однак прикордонники протримали їх в аеропорту кілька годин під приводом перевірки документів. На літак Каспарова з донькою не встигли. Гарі Каспаров є лідером Об'єднаного громадянського фронту. Він гостро критикує політику, яку проводить президент Росії Владимир Путін. Російські правозахисники занепокоєні майбутнім закриттям в Росії регіональних відділень Британської Ради. За словами голови московської гельсінської групи Людмили Алексєєвої,
очень напоминает печальные времена, когда мы сидели за железным занавесом.
Людмила Алексеєва. Офіційний представник МЗС Росії Михайло Каменін заявив, що з 1 січня всі регіональні відділення Британської ради, за винятком центрального офісу в Москві, мають призупинити свою діяльність, оскільки для неї немає правових підстав. У керівництві Британської ради ці твердження відкинули. Щонайменше 40 людей загинули внаслідок трьох вибухів на півдні Іраку. В Єрусалимі розпочались перші за 7 років офіційні ізраїльсько-палестинські мирні переговори. Делегації очолюють міністр закордонних справ Ізраїлю Ціпі Лівні і колишній палестинський прем'єр Ахмед Корей. За повідомленнями, головна тема першого дня переговорів – процедурні питання. І останнє повідомлення. 24 тисячі барелів нафти потрапили у Північне море. Вони утворили пляму розміром 8 квадратних кілометрів. Витік нафти стався під час завантаження танкера з видобувної платформи. Кириле, це всі новини. Передаю мікрофон.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фрис. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі.
Ми знов підем голосувати, щоб той уряд поміняти. А я пораду хочу дати, щоб на бартерах міняти. На якусь конкретну справу, на шкарпетки, нафту, каву. Ось тоді я за державу чистий спокій буду мать.
Що стоїть за останніми подіями у Верховній Раді, про це говоритимемо з експертом Київського центру політичних досліджень і конфліктології Олексієм Толпиго та керівником наукових програм Інституту відкритої політики Максимом Стріхою. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І дякую, шановні гості, що зголосилися взяти участь у програмі. Але спочатку хочу поставити запитання народним депутатам, які з нами на прямому зв'язку. Це Юрій Мірошниченко з партії регіонів та Віталій Корж з БЮТу. Спочатку запитання до пана Мірошниченка. Воно таке. Партія регіонів тривалий час, це, власне, відомо, працювала над покращенням свого іміджу, так би мовити, як для внутрішнього, так і для зовнішнього споживача. І позбутися певного негативу, адже був у декого такий стереотип, що, мовляв, це, ну, такі хлопці міцної статури, там, специфічною постановкою пальців і таке інше. І були чималі успіхи в європеїзації іміджу у партії регіонів. І раптом за два дні, ну, так би мовити, певний відкат стався. Люди побачили, я б сказав, не зовсім європейського типу партію, а от тих якраз хлопців міцної статури, які там можуть порішати питання, чи за допомогою картки витягнутої, чи за допомогою стільців, чи чогось. Невже така висока ціна от того, що на кілька днів затягнуте це питання, що, ну, плоди кількарічної роботи іміджмейкерів можна знехтувати?
Ну, ви знаєте, я категорично заперечую все, про що ви зараз сказали. Крім того, що були намагання нав'язати певні стереотипи негативні щодо партії регіонів, те, що відбувається останнім часом, воно свідчить лише про те, що партія регіонів є принциповою політичною силою. Не для того ми йшли на дострокові вибори, сумнівні з точки зору правового обґрунтування їх, але не для того, щоб мати керуючим мотивом для політиків політичну доцільність. Закон, конституція, регламент повинні бути основними правилами, за якими ухвалюються рішення в парламенті. На жаль, наші колеги з сьогоднішньої коаліції продовжують сприймати нас як ту політичну силу, яка буде постійно робити кроки назад і шукати компроміс. Сьогодні трошки нас статус змінився. Це статус вже не більшості і в найближчому майбутньому, можливо, опозиції. Відповідно, весь той арсенал впливів і інструментів висловлення своєї позиції, він, звичайно, буде використовуватись так само і партією регіонів, як це робили представники сьогоднішньої коаліції, а в минулому опозиції. Це буде блокування, це буде намагання формувати альтернативний курс. Це буде жорстка критика, жорстка, але справедлива, конструктивна. І, звичайно, це буде європейський стиль ведення політичних дебатів. Я не можу погодитись з тим, що якийсь неєвропейський спосіб діяли ми, коли блокували, адже витягнувши картку з електронної системи Рада, як це зробив Владислав Лук'янов, він убезпечив, зокрема, спікера від порушення регламенту Верховної Ради. Хоча в порушенні цього ж самого регламенту спікер поставив на голосування питання про повернення до розгляду питання призначення прем'єр-міністра.
Дякую, пане Мірошниченко. Отже, це був Юрій Мірошниченко, представник партії регіонів, який розповів про безкомпромісність цієї політичної сили, а також про її жорстокість та справедливість і європейський стиль. Запитання до пана Коржа, який представляє блок Юлії Тимошенко. Чому коаліція поступається опозиції у нинішній кризі? Адже кожне додаткове затягування – це є виграш опозиції. Чому не можна, наприклад, проголосувати в іншому приміщенні чи якимось іншим чином вирішити? І наскільки ви віддані ідеї, що все-таки треба шляхом переговорів, до якої міри будуть вестися ці переговори?
Нам хотілося показати приклад, як більшість в парламенті може ділити владу з меншістю, з майбутньою опозицією. Ми пішли на зустріч, це безпрецедентно, що ми задекларували, що ми віддаємо таку кількість контролюючих, причому комітетів, посади в міністерствах. Ну і на всіх рівнях структури і парламенту, і виконавчої влади. Але чим більше ми йдемо на зустріч опозиції, тим апетити у них зростають. І це доходить уже не тільки до межі, а й за межу розумного. Тому ми спробуємо стримати бажання меншості, але у нас залишається бажання, і ми його будемо реалізувати, щоб опозиція мала всі контролюючі важелі, щоб контролювати всю діючу владу і виконати всі гілки влади практично і в парламенті. І мені здається, що у нас є все-таки надія і безпідставна, що ми досягнемо компромісу і почнемо буквально з завтрашнього дня нормальну роботу парламенту.
Дякую, пане Корж, і дякую ще раз. Нагадаю, що з нами на зв'язку були народні депутати Юрій Мірошниченко, партія регіонів, та Віталій Корж, БЮТ. І тепер звертаюся до політологів, які в студії. Нагадаю, сьогодні гості Вечірньої Свободи. Це експерт Київського центру політичних досліджень і конфліктології Олексій Толпиго та керівник наукових програм Інституту відкритої політики Максим Стріха. У мене запитання до вас все-таки про причини цієї кризи, яка сталася зараз. Якщо б от вас попросили назвати головну з цих причин, що б ви назвали, пане Толпиго?
Ну, я б хотів нагадати, перш за все, нашу історію, що ця криза, вона виникла не вчора і не позавчора, вона продовжується щонайменше 5 років. До речі, я б хотів тут поправити трохи пана Коржа, коли він казав про безпрецедентні поступки, на які пішла більшість меншості. Він, очевидно, забув, що, наприклад, у 2002 році, після дуже бурхливих, приблизно таких же, як зараз, подій, опозиції було віддано 20 комітетів з 25. Тож говорити про безпрецедентні поступки не варто. Інша справа, що тоді за те більшість мала повний контроль над президією, всі три пости в президії. Ну і коли протягом 5 років весь час проходять то демонстрації, то неподобство в Верховній Раді, то захоплюють щитову опозиція. Причому, звісно, річ, що на такі дії завжди йде опозиція, і це абсолютно зрозуміло. Більшість не має в цьому потреби. Тому більшість завжди вона цивілізована, меншість завжди в тій чи іншій мірі не цивілізована.
Раз, це констатація фактів, а все-таки в чому коріння?
Ну, бачите, якщо ви 5 років розхитуєте ситуацію, то ви маєте зараз предельно розшатане положення в країні. Ситуація розхитана вже до критичної межі. Власне кажучи, у нас нема зараз реально ані Конституційного суду. Дуже сумнівна ситуація з судами взагалі. Немає легітимної Верховної Ради, бо вибори останні були дуже сумнівними. І з іншими гілками влади теж не все гаразд. Тож,
ну що ж, така похмура картина, а винуваті депутати якихось попередніх скликань, очевидно. Пане Стріха, як на вашу думку, в чому коріння нинішньої кризи?
Воно, очевидно, в катастрофічному невмінні сьогоднішніх правлячих еліт в Україні домовлятися в ім'я національних інтересів. Вони вміють домовлятися, але вміють домовлятися в ім'я ну, певних ситуативних цілей, в ім'я задоволення певних кадрових амбіцій, в ім'я, врешті-решт, права розпоряджатися бюджетними потоками. Але от в ім'я досягнення певного стратегічного національного компромісу – ні. Я ризикну посперечатися з моїм візаві, ну, не діяла цивілізовано у нас так само і влада, як вона діяла брутально абсолютно по-іншому. Вона справді не потребувала захоплювати щитові, але вона здійснювала безпрецедентний дерибан національного майна і... Відтак, врешті-решт, те, що відбулося в Україні, то було реакцією на ці дії влади. Але, на жаль, от, як сталося, ніхто нічому в цій країні не навчився. Зрозуміло було, що вибори дали дуже хистку більшість. Зрозуміло було, що опозиція сама продемонструвала своїм опонентам, як можна знищити парламент. І зрозуміло було, що стійка ситуація може бути лише в результаті домовленості принципової двох політичних сил. Це блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Через те, що кожна з цих сил має в парламенті блокуючий пакет. Кожна з них має понад третину депутатів, і кожна з них може вбити цей парламент від початку.
Тобто ви маєте на увазі, звісно, не широку коаліцію в такому складі, а якісь домовленості.
Я маю на увазі певний модус вівенді. От ці сили мусили б сісти. Добре, якщо за участю президента, але в принципі вони могли домовлятися і без участі президента, бо разом вони могли проголосувати будь-які конституційні зміни, які зараз за Конституцію вже і не потребують підпису президента, він не може накласти вето, і визначитися з правилами гри. Я не можу підказувати, якими могли б бути ці домовленості, але я можу стверджувати одне, що відсутність цих домовленостей робила від початку парламент недієздатним. Натомість переговорів між цими силами, скільки я знаю, не було. Були декларації справді, що ми готові віддати там певну кількість контролюючих комітетів. З іншого боку, були там заяви, що ми от готові говорити про широку коаліцію. Але я не знаю справді, щоб, ну, крім консультацій там на рівні других осіб, перші особи сіли і попробували домовитись про певні цивілізовані правила гри, які зараз потрібні Україні. Даруйте, от треба приймати закони, треба приймати бюджет, втягуватись в ще одну виборчу кампанію. Зрозуміло, зараз це буде вже злочинно щодо тих самих людей, які, ну, втомлені.
Та
цим.
Наче і за законом.
Та наче і за законом. Це дуже складно, це вже остаточне випадання з правового поля. Ну, майте мужність піднятися над амбіціями, майте мужність сісти і показати, що ми таки цивілізована держава. Ну, натомість ми чуємо з одного боку заяви про європейську поведінку депутата Лук'янова, що, ну, може викликати лише скептичну посмішку, а з другого боку відсилання до полум'яних промов лідера, що так само може викликати не менш радісну посмішку іншої сторони.
Гаразд, перейдемо тоді все-таки до тих домовленостей, які теоретично чи практично можуть бути досягнуті в цій ситуації, а не тих, які уже згаяні на попередніх етапах. Пане Толпихо, як ви вважаєте, у чому вони можуть полягати, чи реальне, скажімо, повернення до розмов про широку коаліцію, про що сьогодні почали говорити регіони?
Поки що йдеться тільки про помаранчеву коаліцію або так звану демократичну коаліцію. І ця коаліція, тут питання стоїть таке, чи може ця коаліція реально існувати, бо вона має зараз 227 голосів, тобто теоретично вона може зробити все, що завгодно. Практично ми бачимо, що вона, голосування всі проходять, чи проходять, чи не проходять. За Яценюка проголосували раз 225, вдруге 227, тобто він випадково прийшов. За Тимошенка голосували 225, тобто вона, знову ж таки, випадково не прийшла. Ну, припустимо, що пройде це голосування. А що далі робити? Для того, щоб працювати, треба або мати дисциплінованих 227 депутатів, чого зараз нема, або треба якусь іншу конструкцію.
Ну, чому? Ви дисципліновані є? Вони ж приходять і голосують, там щось не спрацювало.
Ми якось, ми бачили, як це проходить під наглядом двох, так би мовити, охранників в особі Юлії Тимошенко та Турчинова, коли всі депутати показували свій бюлетень, як саме вони голосують. Чи збирається коаліція спрацювати саме в такому режимі? Поки що, заважте, що я зараз поки що кажу не про те, як домовлятися, а про те, припустимо, що ця коаліція буде створена, що вона утворить уряд. Я поки що не бачу за цих умов, як вона збирається працювати. І наскільки мені відомо, це вони це розуміють і намагаються домовитись якось чи то з Литвиним, чи з кимось ще. Я подивимось, що в них вийде з розширення цієї коаліції.
Дякую, пане Стріха. Як ви вважаєте, чи зараз грають регіони дійсно на те, щоб було повернення до розмов перемовин з президентом про широку коаліцію, чи все таки є у них насамперед зацікавленість у тому, щоб якомога довше затягнути ситуацію, і не знаю, якийсь інтерес в тому, щоб ці дні, які Віктор Янукович залишається виконувачем обов'язки прем'єр-міністра, використати з максимальною вигодою?
Ви знаєте, на жаль, от події останніх днів мене переконують в тому, що українська політика є значною мірою абсурдна і ситуативна. Яценюка обрали значною мірою тому, що регіони до кінця вірили, що його не оберуть. Тобто от вони вірили, що коаліція розпадеться і розслабилися. Вони не застосували всіх методів жорсткого тиску, їхні справді депутати міцної статури, які готувалися виривати бюлетені, от виявилися розгублені, коли було змінено за 5 хвилин до голосування тактику, не збирали бюлетені, як збиралися раніше, а контролювали їх. І от не додумалися регіони, що робити в цьому випадку, кому бити пики і у кого виривати папірці. Були спроби, хоч час спровоковані, чесно кажучи, одним бютівцем. Тут я не хочу закидати регіонам нічого злого. Але далі, коаліція повторила помилку регіонів. Їм один раз вдалося. І вони були абсолютно переконані, що вдаватиметься все далі. А далі елементарна ситуація. Справді простий технічний збій. Я щиро посміхався, коли чув ці розмови про конспіративну змову, закодовану систему Рада і всякі інші абсурди. Але оцей ситуативний збій, плюс недосвідченість Яценюка, який справді виявився поставлений в жахливі умови. Уявіть собі цього налякане обличчя цієї, в принципі, інтелігентної людини, яку хапають брудними лапищами ці от міцного хлопця статури, як він з огидою намагався скинути ці руки з себе. Оце зафіксували якось камери. І далі тут швидше говталися регіони. І ситуативно вони зрозуміли, що ситуацію можна протягнути, а може й дотиснути. А може ще раз змусити когось завагатися, а може перемінити, може двох ще депутатів висмикнути. І, на жаль, такі надії в умовах абсурдності нашої політики, вони не безпідставні. Відтак може бути, коаліції все-таки вдасться зібратися з силами, вишукувати оборону навколо Яценюка, таки проголосувати, але це далі пролонгація тільки ситуації. Вона справді, тут я змушений погодитись з моїм візаві, такий парламент не буде далі дієздатним, бо кожного разу вишуковувати охорону навколо президії, це шлях в нікуди. Або все-таки спробувати домовитись двом головним фігурам. Я не беруся підказувати модели, конфігурації, врешті-решт я є експертом, а не політиком.
Маємо на зв'язку слухача. Дякую, пане Стріха. Добрий вечір. Будь ласка, прошу ваше запитання.
Добрий вечір. Григорій, місто Львів. Так от я вашим експертом ставлю два. Вони представляють, що вони стверджують, що треба договаритися з регіонами. То те саме, що італійський уряд почав би договаритися з мафією Італії. Це ж треба таке додумати. Ви що, не бачите, як вони себе ведуть?
Пане Григорію, ваше запитання, будь ласка.
Запитання зрозуміло, що я абсолютно громадянин не згідний з їхньою точкою зору і ставлю їм двійки, як політичним експертам. Дякую.
Дякуємо за ваш дзвінок, хоча і гнівний, але безумовно щирий. Пане Стріха,
пане Григорію, ви знаєте, в моїх політичних симпатіях як громадянин, я абсолютно згідний з вами, але проблема є тільки в тому, що приблизно понад третина виборців цієї країни з вами не згідні. І сподіватися, що ми зможемо дружно перестріляти тих, кого ви вважаєте сьогодні стоять за мафією, наївно. Так само, як, на щастя, вони не можуть перестріляти нас. А відтак, хоча, знаючи наші політичні еліти, я так само смію стверджувати, що жодна політична сила, на жаль, сьогодні не безгрішна. І в блоці Юлії Тимошенко є безліч представників великого бізнесу з сумнівною репутацією. І в нашій Україні так само вони є, і в блоці Литвина, про комуністів не кажу. Регіони – це випадок специфічний, мені здається, що вони тут чемпіони щодо цього. Але є політичні лідери. І в цій дуже складній ситуації, коли справді маємо те, що маємо, як казав класик, треба якось все-таки не допровадити державу до відкритого конфлікту. Є для цього варіант тільки домовленості. Інший варіант – це даруйте когось стріляти. Я не бачу можливості цього зробити, навіть технічний, уже не говорячи про моральну оцінку.
Шановні гості, я хотів би зачепити в нашій розмові ще таку річ, як зовнішній чинник нинішньої кризи. Чи є він, на вашу думку? Чи є якийсь тиск на політичні сили, чи, можливо, на президента ззовні в цій ситуації? І в цьому плані кому це може бути вигідно, пане Толпиго?
Ви знаєте, я думаю, що саме в нинішній кризі, на відміну, наприклад, від кризи 2004 року, зовнішній тиск є другорядним фактором. Головним фактором, між іншим, є, я б сказав, навіть не конфлікт між регіонами та помаранчевою коаліцією, а конфлікт в самій помаранчевій коаліції, конкретніше між паном Ющенко і паном Тимошенко. Бо ну ні для кого не секрет, власне, що Ющенко дуже не хотілося подавати кандидатуру Тимошенко на посаду прем'єр-міністра, і він зробив це вимушено, і він не буде дуже домагатись того, що якщо вона пройде, ну пройде, якщо не пройде, я чомусь думаю, що він скаже, ну що ж зробити.
Дякую, пане Толпиго. І, власне, те саме запитання до пана Стріхи. Я хотів тільки згадати, перш ніж спитати вас про це, що сьогодні в інтерв'ю мене наштовхнуло це запитання, те, що сказав один з представників комуністів пан Грач. Він каже, я сьогодні російське телебачення дивився, там кажуть, що в Україні не буде нічого хорошого сьогодні, бо день сурка. Значить, ну... Чи зрозуміло, що це справа смаку кожного, яке телебачення дивитися, але все-таки, ну, чи є якийсь зовнішній інтерес одного боку, іншого боку в цій ситуації?
Скажімо, я б не ідеалізував би, безумовно, персональних стосунків Віктора Ющенка з Юлією Тимошенко. Вони були складні, очевидно, складними і лишаються.
Але ніхто не ідеалізував.
Але водночас я абсолютно не скидав би з рахівниць того, що, на жаль, ми маємо того північно-східного сусіда, якого маємо. І, на жаль, еліти цього сусіда зараз зацікавлені в дестабілізації ситуації в Україні. Напередодні власних виборів, напередодні дуже складної ситуації переформатування російської влади, вони зацікавлені в дестабілізації України, вони зацікавлені в тому, щоб продемонструвати своєму суспільству, що демократія, а Україна на тлі майже тоталітарної вже Росії лишається демократичною державою, що ця демократія призводить до нестабільності, до поганого життя людей. І заради цього вони йдуть на дуже неприємні речі. І я думаю, що і в Київ, я думаю, що ситуація в Криму значною мірою теж пояснюється цим. І треба віддати їм належне, вони діють достатньо вправно, кваліфіковано. У них є добрі аналітики, у них є кваліфіковані спецслужби, і, на жаль, у них є достатня кількість українських політиків, які готові з різних причин виконувати ті чи інші замовлення.
Так, ви знаєте, я не можу погодитись з вами, бо я, наприклад, ніяк не можу згодитись з тим, що коли пан Ющенко розпускав парламент, то він це зробив по указці з Москви. Це, я думаю, що і ви на цьому наполягати не будете. Щодо того, що саме зараз, коли в Росії справді дуже люди зайняті своїми власними справами, вони саме зараз вважають за потрібне втручатись в українські справи, ну, інша справа, що вони, звичайно, завжди зацікавлені в українських справах, це цілком природно, якщо мати на увазі, що Україна є найбільшим сусідом Росії. Але що вони саме зараз зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати Україну, ну, і крім того, я скажу, що, на жаль, наші українські політики це дуже успішно зробили без всякого російського втручання.
Так, одним реченням, буквально, оскільки мало часу, чи має народ якісь важелі впливу на цю ситуацію, пане Толпиго?
На жаль, дуже мало. Єдиний важель, який він реально має, і який він досі, на щастя, використовує, це він все-таки не йшов ні на які барикади, не йшов на кров. Це наше велике досягнення.
Пане Стріхе.
Як не дивно, народ має ще один важель. Все-таки історія показала, що абсолютна непослідовність політична буває карана, доля мороза. І все-таки це змушує триматися політиків, ну, в рамках певного комільфо, в рамках певної пристойності, хоч у нас, звичайно, з цим ще дуже складно.
Що ж, дякую. На жаль, наш час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що тему, що стоїть за останніми подіями у Верховній Раді, обговорювали ведучі Кирило Булкін і гості програми Олексій Толпиго та
Максим Стріха. Дякую, панове, за участь у програмі і вам, шановні слухачі. Ну, а нашу програму починала цитата з тризубого Стаса, який завжди в нашій пам'яті, і його ж цитатою закінчимо. А я прощаюсь з вами. До нових зустрічей, говорить Радіо Свобода.
Каравай, каравай, кого хочеш вибирай, каравай, каравай, в Україні буде рай. Ми пекли вже каравая, але трішки опіклись, щось не видно того рая, може ще буде колись.